kur kritiķiem nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Sveiciens, darbie klausītāji! Ceturtdienā, 3.35. pēcpusdienā. Ar jums kopā atkal mēs, Žuljienas Nuhums Kulibalī.
Un Dārta Ceriņa.
Un šis ir raidījums, kur kritiķiem nav vietas, kurā mēs vētam aktuālo kino repertuārā, kino pasaulē uz dažāda veida ekrāniem. Un šodien mēs ar jums ieskatīsimies diezgan tādās baisās vietās.
Jā, iespējams, daļai klausītāji būs liela skepse izdzirdot, ka divus šobrīd Latvijas kinoteātra repertuāros nonākušus darbus mēs salīdzināsim, jo tās ir šķietami divas dažādas orķestrācijas, divas dažādas simfonijas. Pirmā ir amerikāņu horora šausmu kino un autoru kino veidotāja Roberta Eggersa jaunistēlotā Nosferatu versija. Savukārt, otrais darbs ir nīderlandiešu režisoras un arī aktrises Halīnas Reinas godalgotā filma Mazulīti ar Nikolu Kidmanu galvenajā lomā. Mēs neatklāsim jaunu kontinentu, bet ieskatīsimies tieši acīs. Mēs visi esam lūriķi.
Aizklusēs!
Žuli, ar kuru filmu mēs sāksim, lai vētītu lielo vampīrismu tēmu?
Es domāju, ka vampīrismu mēs nevaram nemaz sākt vētīt kā citādi, kā vien ar Nosferatu. Tātad 24. Gada, es teikšu, ka rīmeiks, faktiski tas ir rīmeiks.
Rīmeiks, jā.
Ir viens no daudzu cinefilu un kino skatītāju gaidītākajiem notikumiem. Tātad šis te stāsts, kas faktiski jau 100 gadus klejo un terorizē mūsu ekrānus un mūsu apziņas, ir atzims vēlreiz jaunā veidolā ar Nikolasu Holtu un Liliju Rozu Depu, tāpat arī Bīlu Skažgordu biedējošā grāfa Orloka lomā.
The devil in this world and I have met him. Kas nemainīgi jau 102 gadus klauvē pie mūsu sirdsuziņām. Lai noteikti Nosferatu. 1838. Gads. Nosferatu klauvē jau trešo reizi. Nemainīgi bāls, biedējošana ar gariem nagiem, kas izskrāpē asinis no dzīslām. Jaunlaulātajiem Tomasam un Elenai lemts uz vairākām nedēļām šķirties, jo grāvs Orloks noskatīs vienu no Tomasa firmas īpašumiem – Sanu pili Rumānijā. Tomas dodas ceļā un pamazām atklāja mīļotās Elenas pagātne. Pludīs asinis, piedzīvosim depresiju 19. Gadsimta sākumu Vācijā un sastapsimies ar žurkām ikus soļu.
Verbālā recenzija. Filma var būt jebkas, bet mēs ieraudzījām tieši šo.
Es biju tik laimīgs redzot, ka arī šajā adaptācijā šīs žurkas ir palikušas. Tā ir mana mīļākā daļa no manas mīļākās Nosferatu versijas, tātad Werner Herzoga versija. Tajā filmā pilnīgi ar rokām krāsotās žurkas ir pilnīgi iededzināts manā atmiņā kā tāda kino epika. Tā arī var.
Tā ir kino epika, tas ir epos, tas ir kanons. Uz šī lielā kalna, asins kalna, mēs šobrīd stāvam. Labā nozīmē, es pat teikt. Ļoti labi, Žuljien, ka tu pieminēji Werner Herzoga 1979. Gada versiju ar neprātīgo, visnotaļ trako aktieru Klaus Kinski, kā grāfu Orloku, brīnišķīgo Izabela Džāni un Bruno Gancu, kā jaunlaulātos, tad tieši šis darbs, tāpat kā pats pirmais Nosferatu ekrāna pieteikums, kas ir 1922. Gada mēmā kino vācu ekspresionismu darbs, ko režisējis Friedrichs Vilhelms Murnaus, veido šo vācu tradīciju un man liekas ārkārtīgi aizkustinoši labā nozīmē, ka amerikānis Roberts Eggers ir devies tieši šo Vācijas ciltskoku un tā mantojumu. Nevis izvēloties Francisa Forda Coppolas 1992. Gada versiju ar Gary Oldmanu kā Drakulu un tad, ko arī uzreiz pasaka arī šīs īpašvārdu atšķirības, ir tādas, ka grāvs Drakula ir tas pats grāvs Orloks, bet ko izdarīja pirms 100 gadiem vairāk Frīdrihs Vilhelms Murnaus, viņš nebija tālredzīgs un nesagādāja Brema Stokera romāna tiesības un pārdēvēja varoni un faktiski visus pārējos romānā darbojošos tēlus par vāciešiem vai vācu izcelsmes un darbīja pārnes no Lielbritānijas uz Vāciju un tas gan nepasargāja viņu no Stokera mantinieku tiesvedības. Un pēc neskaitāmiem mēģinājumiem filmu pārgriezt, pārmontēt, pārveidot, tomēr Murnaus cieta sakāvi un filmas kopijas vajadz iznīcināt, bet saglabājās negatīvi. Un tad šie negatīvi ir ceļojuši neskaitāmi daudzus gadus, kā mēs redzam, 100 gadus, un tad faktiski pēc nepilniem 100 gadiem tikai 2019. Gadā šī filma kļuva legāla, tad iespējams izrādīt kinoteatros vai straumēšanas vietnēs, un tā ir faktiski kļuvusi par tik nozīmīgu šausmu filmu, es nezinu, kā minot Stanley Kubricka Mirdzumu vai William Friedkina Sātana izdzinēju.
Taču man šķiet diezgan likumsakarīgi, skatoties uz režisora Roberta Egersa iepriekšējo filmu grāfiju, ka Nosferatu būtu viņa lauciņš, jo klausītājiem atgādināšu, Roberts Egers ir visā pasaulē visvairāk pazīstams ar savām, nu, varētu to saukt par folk horori vai zemnieku šausmu iestrādnēm, ar darbiem Ragana un Bāka, un tad arī dzen Nosferatu, kas man liekas, ir kaut kādā vērā tik fundamentāls šausmu darbs, ka pat visās tā adaptācijās režisori ir turējušies ļoti tuvu orģinālajam materiālam, un visās šajās tā adaptācijās ir jūtams, ka tas ir, faktiski tas ir ekrāna romāns, un arī Egers filmā es jūtu to pašu, stāsts par bailēm no vecatnā, no šīm pirmatnējām šausmām, kas mūsu racionālajam prātam vai arī dzen, ar zinātni apsēstajam prātam nav saprotams, jā, tas stāsts joprojām strādā.
Jā, tas, kas man ir patīkami iespaidojis šai filmā, ir, ja man ir jāsaka, gan godīgi saglabātie šie kolekcionētie stāsta kauli, gan arī tas, ko izdarīs Egers, viņš ir attīstījis daudzas līnijas, padarot varbūt pat daudzas tēmas, kā piemēram Lilijas Rozes Depas, nu, neticamā spektrā izspēlētā šī depresija, kas jau robežojas jau ar okultismu, ar sātanismu un daudz ko citu, bet, ka jā, šī depresija, kas ienāk arvien vairāk, patiesībā sakot, mūsdienu kino, tieši skatot depresijas šo vēsturisko stāvokli, kas vienmēr ir robežojis vai kā tika interpretēta sievietes melanholija, grūtsirdība vai daudz kas cits, un manuprāt, tas, ko dar Egers kopā ar Lili Rozu Depu, piešķir vismaz tiešām viņas tam tēlam, kas šķietam ir tāds arī kino citāts šablons, tātad viņa ir Nosferatu, tātad vampīra, lielgrāfa, līgava sapņu sieviete, viņa ir sapņu vēna, varētu teikt, viņa acīs, un tad viņai ir vismaz šīta dimensija, un tāpat arī man šķiet ārkārtīgi interesanta, un es pat neslēpšu, tiešām ļoti aizkustinoša ir ģimenes draugu līnija, Frīdrihs un Anna, kur spēlē Ārons Taylors Johnsons, Emma Korina, kur noteikti zināt no seriāla Kronas, kur spēlē princesa Diana Spencer jaunībā. Viņu ģimenes, nu varētu teikt, arī neprāta lāsts, manuprāt, ir ārkārtīgi efektīgs un pat vietomis pārtrumpo vismaz tādā emocionālajā vibrato galveno līniju.
Vēl viena lieta, par ko es domāju, būtu vērts runāt jaunā Nosferatu kontekstā, ir filmas estētika un filmas vizualitāte. Pirmkārt, brīnišķīgs kameras darbs, visas šīs virpuļojošās panorāmas, burtiski tādi vecmodīgi un tieši tā iemesla dēļ ļoti svaigi. paņēmieni, kā spēles ar ēnām, vispār gaismēnu, zīmējums uz ekrāna. Tas viss man mazliet atgādināja, patiesību sakot, nevis filmu, bet gan seriālu. Es nezinu, Dārta, vai tu esi redzējis 14. gadā, iznāca tātad South by Southwest kinofestivāla, arī dzen, pirms gadu piedzīvoja TV seriāls Penny Dreadful ar Evu Grīnu galvenajā lomā. Un daudzas lietas šajā te Egersa Nosferatu man atgādināja tieši šo seriālu. Gan galvenās varonas aktierspēles reģistris, gan arī vispār kaut kādas kopējās estētiskās iestrādnes.
Jā. Vairāk kā 10 gadi, tad vismaz 10 gadi, ka šī jaunā gotika un šie stāsti no caur šo šausmu prizmu, piemēram, runājot par Magnus van Horna meiteni Radotu, kas tika izrādīta Rīgas starptautiskajā kinofestivālā un arī pirmizrādīta bija Kannās. Tad es arī izmantoju tādu žanra paņēmienu, tad tev žanra uzstādījums, kurā tu runā par depresiju, par sociālu nevienlīdzību, par ļoti, ļoti, ļoti daudz ko, un tomēr tu mēģini stāstīt caur šo žanra un pasakas fabulu savā ziņā. Man liekas, Nosferatu, to, ko dar Egers ar komandu, viņi ir tik lojāli un radoši šajā uzticībā, šajā monogāmijā pret materiālu un pret to žānru, kas tiešām atbruņo. Vienīgais, kas varbūt varētu radīt pretestību, un to gan ir rakstījuši arī citi kolēģi, un esmu arī no citiem, kas jau ir filmu redzējuši, arī ir pauduši, ka tā spēja atstāt tādu ļoti pa tādu bez emocionālu tādu stāvokli, ka tu tās šausmas vari novērtēt, tu vari šo stāstniecību tiešām atzinīgi izsvērt, to kvalitāšu ir daudz un pār un pār, bet tas efekts nav tāds, ka tā filma iekostos tavā kaklā.
Es skatoties filmu domāju, ka ir ļoti veiksmīgi, ka es šo stāstu zinu jau teju no galvas, ka tas ir tik labi pazīstams un tādēļ man pieņemsim neredās jautājumi par to, kādēļ mums ir jāvalta laiks, pieņemsim kuģa Demetris ceļojumam, kāpēc mums ir jāvalta laiks kaut kādām atsevišķām detaļām. Tādēļ es nezinu, es laikam ieteiktu pirms došanās uz šo epiku, uz filmu, kas manuprāt viennozīmīgi ir jāredz uz lielā ekrāna, tomēr uzmeklēt kādu no iepriekšējām versijām, lai nebūtu laiks jāpavada domājot par sižetu, jo sižets patiesību sakot, manuprāt, šeit ir otrišķirīgs un vairāk iegremdētos vienkārši šajā te pasaulē.
Es piekrītu. Un cits starpā, pavisam nesen, īspēm Ziemassvētkiem, iespējams klauvējot pie skatītāju sirdīm un prātiem, lai kļūt par Ziemassvētku filmu, tika izrādīta oriģinālā 1922. Gada Murnau filmu, nosprātu. Tātad es domāju, ka Ziemassvētku filmu sētiņu aploku mēs varam arī papildināt ar šādu kinodarbu.
O, jēziņ. Tas, protams, papildina mūžam esošo diskusiju par to, kas ir vai nav Ziemassvētku filma, bet cerams, ka šajā apcirknī mēs vēl kādu laiciņu neielūkosimies.
Kritika ir kā popkorns. Laba kritika filmu uzlabo, slikta kritika.
Apkopējami pēc seansa jāsavāc no zemes.
Bet runājot par ekrāna vampīrismu, es domāju, ka mums varētu būt vērts uzmest aci vēl kādam darbam, kas gan vampīrismu apskatā mazliet citādā gultnē, ņemot vērā to, ka vampīru filmas vienmēr ir saistīts arī dzen, ar seksualitāti. Šis te vampīrismas dzīvības došana, ņemšana ir izmantota kā metafora. Es domāju, ka mēs varam apskatīt mūsdienu hipervampu, mākslīgā intelekta uzņēmuma vadītāju Nicole Kidmanu, viņas interesanto praktikantu un viņu visnotaļ neordinārās attiecības filmā Mazulīte.
Hey, we need to have a conversation. I don't want to hurt you.
I think I have power over you. Because I could make one call and you lose everything. Does that turn you on when I say that?
Nikols Kidmans atveidotāja Romija ir viss. Labi atalgots prestižs un prasīgs darbs tehnoloģiju korporācijā. Zīda blūzs un regulāras vizītes pie dermatologa, lai mazinātu vārnu kājiņas ap acīm. Divas talentīgas meitas, arī vīrs, kurš ir Antonio Banderas. Tomēr vienu dienu zīles viņa sastopa svešinieku Samuelu Harris Dickinsons ar cepumiem, kurš izrādās ir viņas nākamais pratikants un arī viņas seksuālo dziņu coach. Daudz punkta. Es piedodu, Žula, nevarēju atrast labāku vārdu par coach un kaut kādā mērā, ja tu runā par vācu ekspresionismu kino, tik bieži sastopamo un arī 30. Gadu kino, arī Amerikā un daudz citur, šo te vampa tēlu sieviete ar šo te aģents rīcības spēju, kas lauž vīriešu vai vispār sociālos priekšas par to, kāda ir jābūt sievietei, es gaidīju no filmas Mazulīte. Šo tēlu, kas kaut ko lauzīs manī, jo tas pieteikums ir ārkārtīgi tāds opulents, liels, sievieti, kurai ir viss dzīvē, un pat arī filmas marketinga kampaņa tiek pieteikta ar vārdiem šajos ziemassētkos iegūst visu, ko tu vēlies. Bet es joprojām nevaru atšifrēt jautājumu, ko viņa ir iegūsi šajā filmā. Varoni, kur spēlē Nicole Kidman. Žula, vai tu var palīdzēt?
Patiesību sakot, man šķita šis diezgan svaigs pieteikums, lai gan daudzas komponentes šķiet savādas un problemātiskas ir tīpaši, ja mēs domājam par to, kā būtu, ja filmas varoņi būtu, teiksim, ar mainītiem dzimumiem. Bet par to varbūt plašāk pašlaik ne. Tādēļ, ka ir vesela tradīcija ar filmām, kas uzrāda sievieti, kas dabū samaksāt par savu fantāziju vai vēlmju piepildījumu. Ir virknē ar filmām, viscauri kino vēsturē, kurā sieviete uzdrīkstās sekot savām vēlmēm un ziņām un tiek par to kaut kādā veidā sodīta. Tad šī filma mani atbriņoja iespējams ar to, ka šeit nav vispār viennozīmības par to, kas ir šīs attiecības, šie nav nekādi 50 palākā nokrāsu varoņi. Kurš ko izmanto, kas kuram ir nepieciešams, vai Nicole Kidmane ir sievišķā mazohisma paraugu bērns, vai arī viņa ir šajās attiecībās valdošā lomā, vai tas ir Samuels, kuru attēlo Harris Dickinsons, Jā, man šī filma likās brīnišķīgi kompleksa ar to, ka tā nešķiet moralizējoša, nešķiet, ka tā ir viena konkrēta doma, kuru vēstīt, izņemot to, ir ļoti svarīgi zināt, ko tu vēlies, lai būtu labs pret sevi un pret citiem.
Es šo sarežģītību attiecības starp priekšnieku, praktikantu, kur ienāk šī cita varas dimensija, jo mēs zinām, ka seksualitāte un seks nav tikai par kaut kādu dzimumu tieksmi, tas ir par varu un par šīm lomām, kuras ir appusēji vai vienpusēji uzspiestas, gribētas, vienalga kaut kā iemantots arī ar varas palīdzību, tā ir varas struktūra. Un man kaut kā šis darbs izveido kaut paralēli ar 2002. Gada filmu Sekretāra, kur ir veidojis Stevens Scheinbergs, kur attiecība uzturas pietvars priekšniekam, kur spēlē vīrietis, un viņa attiecībām arī BDSM manierē ar sekretāri, kur viņa ir šī te pakļautā. Skaidrs, ko dara Halīna Reina, viņa apmaina vietām sievietes un vīriešu tēlus, un tad mums ir vēl paralēli vecuma arī starpība, tad ir jauns praktikants, kuram nav ko zaudēt, bet viņš apzinīgi iet pa šīm karjeras kāpnēm uz augšu, tad mums ir Nicole Kidmans varona, kurai ir šī iespēja zaudēt it kā visu, un tā viss it kā šiet tik daudz, un es vēl projām, es nespēju izvilkt to, kaut kādu tādu pat filozofisko, tādu aurātisko esenci, kur bija problēma? Es tiešām nesaprotu.
Es domāju, ka problēma bija Nicoles Kidmans un Antonio Banderas gultā.
Nē, to mēs uzzinām pašā sākumā, jā. Bet es tiešām, man, es ar tādu problemātiku lūkojos arī filmām par sievietes seksualitāti un šī nav vienīgā filma pēdējo gadu laikā, kas, manuprāt, mēģina risināt jau sievietes ar pieredzi, dzīvi, laulības, sagurumu, nepiepildītību, daudz ko citu, bet ir tīpaši zinot un neskaitāms reizes redzot acis plaši aizvērts, tad Stanley Kubrick filmu Nicole Kidman un tā brīža partneri Tomu Krūzu, man šī filma ir pilnīgs portāls. Arī par šīm pašām tēmām, par varu, vienalga, kāda tev ir šī tapeta ainava, man šis darbs šķiet daudz atverošāks šo tēmu, un es neredzu iekavas, jo es mazulītē redzu ļoti daudz iekavas, varbūt tāpēc tas viss liekas tik saskaldīts, un varbūt es vienkārši...
Konstruēts?
Jā, konstruēts. Jā, es redzu, diemžēl, pamats, es redzu fasādi, es redzu visu vienlaikus, un man gribētos pazust. Neredzēt visu kopumu.
Ekrāns mājās vai ekrāns pie draugiem?
Kino un jūs, kino un mēs. Ekrāns visur.
Taču jāsaka, mākslinieckā pusē man uzrunāja vēl viens tāds pretnostatījums, un proti tas, ka Nikols Kidmens varonis strādā mākslīgā intelekta firmā, kas faktiski tiecas visu sakārtot, pakārtot un padarīt vieglu un saprotam. Un, protams, uz šī te fona viņas attiecības ar Harrisa Dickinsona atveidoto Samuelu ir brīnišķīgs atgādinājums tam, ka attiecības ir ļoti nekonkrēta, mainīga un mūžam plūstoša dimensija, kuru tādā vieglā schematikā ielikt nemaz nav iespējams.
Taisnība. Piekrīt par sarežģītību attiecībām kā tādām, bet es arī tomēr klausītājiem, kurus ieinteresē filmas mazulītes kartās tēmas par varu attiecībām arī tādā izpratnes terapeitiskā ziņā. Jūs nevarētu filmas mazlīt kontekstā un domāt tieši par Nikolas Kidmens varonu domāt, tas nav gluži sadomazohisms, tas ir vairāk pakļautā vai pakļāvēja attiecību dinamika, nekas tāds īsti, es pat teiktu, nu, vardarbīgs viņu starpā jau nenotiek. Un domājot par tādu nedaudz ekstrēmāku formu, kas manuprāt tomēr noiet brīnišķīgu gaumas aizkustinājumu, pat neslēpšu arī tādu slapju asara efektu, ir summa filma, kuru ir veidojuši arī Latvijas kino veidotāji. Tad Valkijā pē suņi nevalkā bikses, kas tika izrādīta Latvijā, kas manuprāt šo lielo alfabētu, kas ir BDSM un attiecības starp pakļauto pakļāvēju un šo te dominēšanu, manuprāt, attīsta tādā emocionālā centrbēdzē un centrtiecē, kas attaisno šo formu un parāda, manuprāt, ļoti pozitīvi vispār BDSM šo te terapeitisko tādu pat psihoterapeitisko efektu.
Viss, ko mēs īpatnējā kārtā šundaļ atradām, visa pasauli, kas griežās uz vienas acis.
Kino globāli un kino lokāli. Tiekamies te otrpus ekrānam.
Bet rezumējot, Žuli, mēs esam tomēr mēģinājuši savienot tik atšķirīgus vampīra tēlus vai inkarnācijas aktuālajā kinoteātru repertuārā. Un uz šādas cerams vēlīgas nots arī esam gatavi arī atvadīties. Un atgādinām, ka šis ir raidījums, kur kritiķiem nav vietas, un raidījuma producente ir Santa Lauga, skaņas veidotājs ir Reinis Būdze. Un nākamajā ceturtdienā, Žuli, vai tu vari pieteikt, par ko mēs runāsim?
Jā, un nākamajā ceturtdienā aplūkosim kino traumatismu filmās Sadzīvot ar mirušajiem, un filmā Īstas sāpes, kā arī, protams, plašākos kino apcirkņos.
Jā, un sadzirdamies jau nākamajā ceturtdienā un atgādinām, ka mūs var dzirdēt atkārtojumos svētdienās 4:35 pēcpusdienā. Paldies, dargie klausītāji, uz sadzirdēšanos!
Uz sadzirdēšanos!
Kur kritiķiem nav vietas?
Kur kritiķiem ir vieta?
Tas ir noslēpums.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulijēnu Nuhumu Kulibalī.